halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA.
Yalla waa galab jumaa 25 bisha Oktoobar sanadkan oo 2019 saacaduna haatan Afrikada bar waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaadna naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitir baan iyo bukaanka FreeWave Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacaddana waxay idin soo jeedinayaa galabta Jaale Ilaa Nuur iyo aniga Ibrahim Hassan Danduray.
Wararka aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah duqeyn lagu soo waramayo inay ka dhacday tuulada Timirshe ee gobolka Bari ee Puntland.
Annagu waxaan maqlaynaa sangar meel ka dhacday sangar hadda 4 iyo 3 saacadood.
Waxaa kale oo aad igisan doontaan barnaamijka faaqdaadda todobaadka oo aanu ku eegayno muranka ku xeeran biyaha webiga Nil ee u dhexeeya dalalka Masar iyo Ethiopia.
Taariikhdan waa taariikh aad u fog, waxay bilaabatay waqtiyadii British-ku uu gumaysan jiray geeska Afrika.
Masar waxay rabtaa inay kor joogteyso, waxna ka ogaato buuxinta waxwadii xirankan. Mid labaadna waxay rabtaa ka shaqeysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu keensan. Nimada weligu uu leeyahay masaarida iyo halka uu joogo, Juulaanta uma joogo. Juulaanta waxaa jira meelo kale oo iyagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin. Marka iyagu markastaba sida Masar ay ugu dhegan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida.
Wakaaladda wararka ee SBS ayaa ku warantay in ugu yaraan 2 qof lagu dilay maanta oo jimcaha dibad baxay oo loogu soo horjeeday dowladda ee ka soconaya caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad. Wakaaladdu waxay sheegtay in saraakiil ay ku warameen in ciidamada ammaanku ay u adeegsadeen sunta indhaha ka ilmaysiisa inay dib uga riixaan dad iyagu rabay inay isugu soo ururaan khadka cagaaran ee Baqdaad oo si aada loo ilaaliyo. Dibadbaxyadani ayaa kuwa dadku ay ku doonayaan kuna codsanayaan in la joojiyo musuqmaasuqa iyo shaqo la'aanta. Dhaqdhaqaaqayaasha ayaa ugu baaqay dadka in ay isugu soo baxaan maanta wadooyinka magaalada Baqdaad iyadoo ay sanad ku asteysan tahay tan iyo markii ra-iisul wasaare Dal Cabdul Mahdi uu talada qabtay. Dibadbaxyadani ayaa bilowday goor si horreysay oo boqolaal ay isugu soo baxeen xalayto fagaaraha Tahriir. Maanta ayaa dibadbaxyaal badan waxay ka soo tallaabeen buundada si ay u xajistaan meel u dhow khadka cagaaran.
Dab horle ayaa ka holcayay waqooyiga gobolka California ee dalkan Mareykanka, waxaana guryahoodii laga daadguray dad gaaraya 50,000 oo qof. Shirkadaha gaaska iyo cuntada lagu karsado iyo korontada bixiya ee goobaha dabku ka holcayo ku dhow ayaa joojiyay adeegyadii ay macaamiisha siinayeen si aan dabkaasi u sii xoog badanin. Waxaana shirkadahaasi ka digeen in haddii dabkaasi la baqtiin waayo maalmaha soo socda ay degmooyin kale oo isla gobolka California ku yaala ay ka daminayaan korontada iyo gaaska. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa sheegtay in adeegyada maqan ee korontada iyo gaasku ay saameyn weyn ku yeesheen dad gaaraya 500,000 qof.
Ciidamada booliska militariga ee Russia ayaa bilaabay inay gaaf wareegaan magaalooyinka ay Kurdiyiintu ku badan yihiin ee xadka Turkiga iyo Suuriya. Baabuur ay leeyihiin militariga Ruushka oo ay weliyaan qaar ka tirsan xoogga Kurdiga ayaa waxaa lagu arkayaa dhowr magaalo. Talaabadani ayaa imaanaysa kadib heshiis ay wada gaareen madaxweynaha Ruushka Putin iyo kan Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo lagu soo afjarayo weerarada Turkiga ee ka dhanka xoogga dimuqraadiga ee Syria ay isbaahistaan kurdiyiinta oo door muhiim ah ka qaatay dagaalka Mareykanka oo warshadkii ahay ee ka dhanka ah kooxda Daesh ee ku sugan dalka Suuriya.
Makwitsi Misisi oo ah hoggaamiyaha xisbiga dimuqraadiga dalka Botswana ayaa la sheegay inuu ku guuleystay doorashadii dhawaan dalkaasi laga qabtay. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi Botswana ayaa maanta Jimcaha ku dhawaaqay in madaxtinimada 5 sanadood ee soo socota uu ku guuleystay Mr. Masisi. Xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi Botswana ayaa talada soo hayay laga soo bilaabo 1966 markii waddanka Botswana ay xornimada ka qaateen dalka Britain. Waddankaasi oo qani ku ah macdanta diamondka ayaa la sheegay inuu yahay mid ka mid ah wadamada ugu xasiloon horumarkoodna uu korayo ee ku yaala qaaradda Afrika. Mucaaradka wadallada ay ku bahoobeen kala tarjumayay xisbigaasi dimuqraadiga ah ayaa cadaadis badan saaray intii uu socday ololaha doorashadu, waxaana hoggaaminayay Duma Boko in lagu magacaabo oo hoggaaminayay dalada isbahaysiga mucaaradka dalkaasi. Hase ahaatee codadkii waxa ku guuleystay xisbiga dimuqraadiga ah ee dalka Botswana.
Waxaan ayaan dhigistayaal markii la milanaa halkaad ugu nagala socotaana hawlanta Soomaaliga ee VOA oo toos uga dhigisanaysan Washington. Wararka naga soo gaaraya deegaanka Timirshe oo hoosaga degmada isku shuban ee gobolka Bari ayaa sheegaya in galabta halkaas uu duqeymo ay ka geysteen diyaarado aan la aqoon dalka laga leeyahay. Dadka deegaanka oo VOA la hadlay ayaa waxay sheegeen inay maqliyeen daryaanka duqeyntaas ay arkayeen qiiq. Abdi Hakim Mahmoud Shirwa ayaa duqeyntaas waxa uu ka wareystay wariyaha VOA Fadumo Yasin Jamac.
Abaarihii labadii iyo barkii duurnimo ee maanta ayaa waxaa VOA la soo xiriiray dadka deegaanka ee ka ag dhow buuradeyda Camayra ee gobolka Bari ee degmada isku sugan ka tirsan. Dad reeriyi ayaa la soo xiriiray, waxa ay sheegeen inay maqlayaan duqeyn dhinaca cirka ah oo lala beegsaday meel ku dhow aagga Camayra.
Waan gartay weerarkaasi markaa muxuu yahay, wax faahfaahin ama laga hayaa khasaaruhu geystay iyo weliba sababta weerarka meeshaasi loo beegsaday?
Mid ka mid a dadka deegaanka Camayra oo si aada ugu dhowaa meesha ayaa VOA wuxuu u xaqiijiyey inuu maqlayay jugta madaafiyada dhinaca cirka ah iyo qiiq xoogle oo ka baxay halka duqeynta lala beegsaday. Waxa uu sheegay Cabdixakiim oo tiraaka 4 jeer inuu maqlayay in meeshaas duqeymo ay daqiiqado u dhaxeeyaan inay ka dhaceen halkaas.
Anagu waxaan maqlaynaa sangar meel ka dhacday sangar.
Waa gartay.
Hadda 4 iyo 3 baan ii kala cabbeen, 4 iyo 3.
Marka ma cirkay kula ahayd mase dhulka sangartaas?
Anoo cirka weeye, cirka diyaaraddi baaba noo muuqatay.
Waa gartay. Diyaaraddu marka ma meel hoose ka garaacaysa mase meel sare?
Meel hoose ka garaacaysa. Si uu soo toobato yarta uu yaraysaday goortay xoogaa ay maqnaatay ku jirdiisa.
Meesha diyaaraddu duqaysay intee kuu jirtaa maxaasa kuu muuqday?
Qaac baa ii muuqday, qaac ka baxay dhulka. Waxay ii jirtaa inaayo adigu isha qabanka dhaansha adigu waxa loo qoto wuxuu socon karaa qofkii socdaa 1 saac ma garan.
Meesha duqayntu ka dhacday waa xagee?
Waa meel Camayra ka mid a toga Camayra la yidhaaho buura hoostooda adi.
Magaalada Timirshe intee u jirtaa?
Waa 4 kilomitir, 4 meelaha.
Waa deegaan sidee ah?
Waa meel xujiyadana laka guro xooluuna degi karaan, laakiin hadda degba ma joogto. Hadda waa adi ujirta oo muddo badan bay dhacda ujirta oo anagu waruma hayno. Xisaab lagu hayn karo, xisaab lagu hayn karo. Ilaa 20 goor baanu maqalnay risaabtaas oo kale. Waa iska gabanayaan iyo wixii meelaha garu dhowina god bay gelayaan ma garas.
Meesha yaa ku sugnaa marka oo lagu ogaa?
Xujiyeysada haddayna joogna cid kale laguma ogeyn. Ninta keliya aanu maqlayna anagu.
Waan gartay. Ma la ogyahay cidda geysatay weerarka iyo weliba cidda la beegsaday?
Weli lama xaqiijin karo. Goobjoogaha waxaan weydiiyey cidda joogtay halka ay duqeyntu ka dhacday, wuxuu ii sheegay inuu ku ogaa oo keliya xujiyeysato degsiimadii deganeeda hermiiga ahaydna in aysan bilahaanba aysan joogin oo meesha ay tahay meel cidla ah, balse waxa uu ii xaqiijiyey in kubiyaasay meesha baqoonta ku dhacayso meel tuulada timirshe oo degmada isku suban ka tirsan meel u jeeda 40 km oo dhinaca qorax ka dhaca ka xigta waxa uu sawir ka bixiyey goobta waxa uu sheegay waa dul guuraley iyo dadal ah waxaan ka weydiiyey dalin uu arkayo dad carabaya ama inuu si daba u sheegi karo cidda lala dheefeeyo baqoontan wuxuu sheegay inuusan indhihiisa inay gabanayaan oo keli ah si kor u baxaya iyo dhagihiisuna ay maqlayaan duqeynta laakiin cabdixakiina waxa uu si mudan horaantii sanadkan bishii abriil oo kale labaad oo kale in duqeymo dhowr ah halkaa lala beegsaday waxaa isku horfadhiyey xilligaas xubno ka tirsan ururada al-shabaab iyo daacish inkastoo khasaaraha dhanka aysan jirin haddana dadka deegaanka waxa ay sheegeen inay jibay khasaaro nafeed oo duqeymahaasi ay geysteen ka africom ayaa sheegtay duqeymaha
waan gartay laakiin haddaynu eegno faadumo imanka halkan goobtan cameer ay haatan aad tilmaantay in weerarkan ka dhacay yaa ku sugan siynu ka warqabno inta badan waxaa la beegsadaa kooxaha ama al-shabaab ha noqdaan ama daacish ha noqdaan oo daynu ku naqaanay in weerar noocan oo kalaa la beegsado goobtan mayagaa ku sugan ma cid kalaa ku sugan ma la ogyahay cidda ku sugan ee ay suurtagal noqon karta in la beegsado
si daba looma sheegin karo cidda ku sugan sidoo kale cabdixakiin waxaan la xiriiray xubno ka tirsan maamulka puntland oo aan waxka weydiiyey dal inay wax nooga sheegi karaan cidda halkaa ku sugan iyo cidda ay waxyeelada u geysatay waxa ay ii xaqiijiyeen inaysan xog dhabax ka hayn cidda weerarka qaaday iyo iyo khasaaraha cidda u soo gaaray balse keliya waxaan xaqiijin karaa in dadka deegaanku ay v o a u sheegeen inay halkaa duqeyni ka dhacday waxa ay ku qiyaaseen muddo 15 daqiiqo ah in duqeyntaasi ay halkan ka socotay sidoo kale ka hor intaan duqeyntu dhicin waxaa dadka deegaanku ay ii sheegeen oo aan la xiriiray dhowr qof in muddo 3 cisho ah ay diyaaradan maqlayo guurkeeda oo ay ku wareegeysay in ninka oo ay duqeynta geysatana weli ay ka agdhowdahay agagaarkii ay duqeyntu ka dhacday
taas furaha dhegeystayaal waxay ahayd wariyaheena magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac oo khadka telefoonka ugu rameysay cabdi xakiim maxamuud shirwac
haatana galmudug wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb xarunta maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in xaalada magaaladaasi ay maanta xasiloontahay kadib markii israsaaseyn kooban ay xalayta ka dhacday magaalada taasioo la sheegay inay u dhexaysay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo qeyb ka mid a ururka ahlu sunna waljamaaca waxaana israsaaseyntaasi kadib magaalada ka jiray dhaqdhaqaaqyo milatari haddaba wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa arrimahaasi ka waraystay wariye maxamed cabdi maxamed oo ka tirsan warbaahinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo magaaladaasi ku sugan
maanta xaaladda magaalada dhuusamareeb aad ayay u degan tahay wax isbedela haba yaraatay kama jiraan isu socodka gaadiidka iyo sidoo kale goobaha ganacsiga oo ay shaqeynayaan inkastoo maalinimo jimcaha ay tahay hadalaynta waa jirta oo dadku waxa ay hadalhayaan isbedelada siyaasada iyo arrimahan ka taagan deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb madaxda laga jiray arrimihii dhismaha dowlad goboleedka galmudug ugaana guddi farsamo iyo doorashooyinka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha soo magacaawday maalin ka horna uu soo gaaray magaalada dhuusamareeb runtii arrintaasna waxaa ka diidiiday hogaanka aljamaaca oo horay qeyb uga noqday maamulka galmudug xiligi xaas uu hogaaminayay oo madaxweyne axmed caaligii laxaas marka dadkuna waa ay hadalhayaan arrimahaasi balse jawiga guud magaalada dhuusamareeb marka la eego waa mid aada u degan oo arrimahaasi haba yaraatee wax saameyn ah kuma yeelan
inkastoo idaacaddeenni aroortii aan ku sii daynay haddana haddaad dib u xusuusiso dhegeystayaasha laga yaabo inaanay idaacaddaa dhegeysan shaqaaqadii xalay dhacday haddaad si kooban noo faahfaahiso
runtii xalay waxa ay ahaayeen waxa dhaca magaalada sidaad ogsoon tahaba waxaa ku sugan hadda mas-uuliyiin dowladda dhexe ka tirsan oo wasiirka arrimaha guudka uu qeyb ka yahay iyo sidaan hore kuugu sheegayba guddiga farsamada ee dowaan dowladda soo magacaaday iyo xubno kale oo agaasimayaal ay ka mid yihiin sidoo kale ciidamada kala duwan ayaa jooga. Calaamadaha marka la eegana waxay ku midan yihiin madaxdooda xusuusta. Ciidamo ayaa waxa ay tageen xarunta degmada Dhismareed, kuwa oo runtii ka socday calaamadaha jamaaca. Wax dhibaataana kama dhicin tegitaanka halkaas ay tageen. Dabcan waxa ay iyaguna ku sameeyeen in amniga ay dabcan adkeynayaan, oo dadku qaarkoodna ay ku fasirayeen in arrinta siyaasadda iyo khilaafkan siyaasadeed ay qayb ka tahay tegitaankaada ciidamada halkaas lageeyey xarunta degmada Dhismareed.
Magaalada waxaa laga maqlayay rasaas baa laga maqlayay, bal haddaad faahfaahin naga siiso rasaasta la maqlayay.
Runtii taasina haddii faahfaahin nukaasi waxa ay ahayd xabadaha aynu maqalnay xilligii salaada maqrib la gelayay ay ahayd. Kadib marki aan waqoor galay oo aan saraakiisha amniga iyo lamaha kala duwan ciidamada aan xiriir la leeyahay waxay igu sheegeen in wax sidaas isu weyn aysan ahayn, balse meel dhismo laga sameynayay ama ciidamo ay doonayeen inay difaac ka sameystaan oo dhanka calaamadaha ay ahayd. Taasina maaragtay ku macneeyeen saraakiisha aan wacyahooda igu sheegeen in dhismahaasi amaba meeshaas yar la saarayay lagu joojinayay. Wax intaasi kasii dheer ma dhicin oo wax sii socdama aysan ahayn, wax saameyna oo iyana ayaa la sanami jirin. Wagna kuma lahayn tegitaanka ciidamadani oo muddo 2 saac kadib ah ayaa ciidamadu ay degmada gaareen.
Kaas wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Maxamed oo ka tirsan warbaahinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo isagoo ku sugan deganada Galmudug. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ah waxaa noo soo diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Maalmihii u dambeeyey waxaa warbaahinta caalamiga ah iyo tan carabtu ay hadal haysay, hadal la sheegay in laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo la hadlayay baarlamaanka Ethiopia maalintii Talaadada ee toddobaadkan. Hadalkaas oo uu ku yiri ku tirikuteynta oranaysa Masar waxay doonaysaa inay awood isticmaasho ayaan rabaa inaan kaga jawaabo. Haddii annaga Afrikaan ahaan aan rabno inaan wax walba ku dagaalanno, dadkeennu waxa u badan yahay dhalinyaro sabool ah, malaayiin ayaanu dagaal gelin karnaa, laakiin u malayn maayo intaasi ay tahay xalka aan doonayno inaan arrintan ka gaarno. Cid ka faa'iidaysana ma jirto. Warbaahinta caalamiga ah ee dunida oo soo xiganaysay hadalka Abiy Ahmed siyaabo kala duwanna u turjunta ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu yiri ma jirto awood naga horjoogsan karta dhismaha biyo xireenka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa hadalkaasi cara leh kaga jawaabtay, waxaana mar kale soo cusboonaaday xiisadii u dhexaysay Ethiopia iyo Masar ee ku aadanayd biyo xireenka weyn ee ay biyaha webigan Blue Nile ka dhisayso Ethiopia. Biyo xireenka laga dhisayo waqooyiga Ethiopia oo ku kacaya $4 billion oo lagu wado inuu noqdo kan ugu weyn ee Afrika koronto laga dhaliyo ayay labada waddan in muddo ah ku muransanaayeen, waxaana dhinaca kale ay wadeen dadaallo ku aadan sidii xal nabadeed ay uga gaari lahaayeen si mashruuca biyo xireenkana uu u shaqeeyo, saameynna uusan ugu yeelan Masar oo biyaha webiga Nile ku tirsan. Shirkii Afrika iyo Ruushka ee Soshi ayaa muujiyey in faragelin caalami ah ay arrintan u baahan tahay kadib markii Masar ay toddobaadkii hore baahisay in wadahadalladii ay Ethiopia arrintan kala lahayd la isku mari waayey. Shalay madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax al-Sisi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shir duceed ku yeeshay halka uu ka socday shirweynaha Afrika iyo Ruushka ee magaalada Soshi. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo ay warbaahintu wax ka weydiisay wadahadalkii koobnaa ee uu la yeeshay dhigiisa Masar ayaa yiri isagoo ku hadlaya afka Amxaariga.
Dowladdu xisbooj gelinnat አሁን እየሰሩባለው ስራና ወደፊት ሊሰሩ በሚችሏቸው ስራዎች መካከል ምን አይነት ግንኙነት ይኖር የሚለውን ከተወያየን በኋላ ዋናው ችግር ፈጣሪ ሚዲያ ነው መካከላችን።
ከድም ወርኪ አይኑ ከወደ ሀደለይ ህሪርካ ደትከ ለበደ ወደን ወሃን ገረውሰኔ እን አን ሀደ የሙስተቅበል ከባ ወደ ሽጋይ ከሩ ወህ ኡውን እ ደባተደ ከደ ሁሩነዮ መስር የኢትዮጵያ ወውርባህንታ ላኪን ወሃን አርግና እን ደትከ ይሁ ጋንከ ለበደ ወደን አይረባን in la wada shaqeeyo oo aan ka wada shaqeyno si labada dhinacba ay guul u gaaraan oo ay u kala faa'iideystaan. Walaac Masar ay qabto ayaa ah inaan wada la gaarin heshiis cad oo ku aadan waqtiga lagu buuxinayo biyo xireenka. Waxaa jirta cabsi dhankooda ah oo ku aadan in mashruucani uu halis geliyo dadka Masar. Waxay leeyihiin, waxaan doonaynaa walaalaheena oo mashruucan ka faa'iida, laakiin ma rabno in aan qaadano go'aan dadka reer Masar khatar gelinaya. Laakiin marka aan arrintani siyaasad ahaan ka heshino, waxaan u saari doonaa guddi farsamo oo ka shaqeeya waqtiga iyo baaxadda biyaha lagu buuxinayo biyo xireenka. Wadahadalkana waanu sii wadi doonaa. Waxyaabo badan oo aan ka wada hadalay madaxweyne Sisi waxaanu ka helnay jawaab yididiila leh. Waxaan rajaynayaa in warbaahinta oo hurunaysa khilaafka labada waddan iyo shacabba inay joojiyaan si annaguna aanu u dardar gelinno dadalkeenna.
Dhinaca kale, Masar waxay sheegtay toddobaadkan inay aqbashay hindise kale oo ka yimid Maraykanka oo uu ku doonayo inuu kulan u qabto Masar, Ethiopia iyo Sudan oo webigan maro, kuwa oo sanadkii 2014 soo bilaabay wadahadallo ay sanad kadib xilliga ku gaareen heshiis mabdi'iyan dhigayay in dhismaha biyo xireenka aanu saameyn dalalka Sudan iyo Masar ee webiga Nile maro. Laakiin Masar iyo Ethiopia ayaa midba midda kale ay ku eedeynaysay inay caqabad ku noqotay gaarista heshiiska madanbaysa oo laga gaaro dhinaca farsamada dhismaha biyo xireenka oo Ethiopia ay dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2011. Haddaba maxaa ka dhalan kara khilaafka labadan dowladood oo ka mid ah kuwa Afrika ugu dadka iyo awoodda badan oo soo cusboonaada? Maxaase lagu xallin karaa khilaafka? Su'aalahaasi iyo kuwa kale oo ku xeeran muranka wadaagista biyaha webiga Nile ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya oo arrintan jeexjeexaya Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Doktorku waxa uu ku jiraa qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaa kaloo nagala qayb galaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi deggan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. Arrimaha bariga Afrika iyo bariga dhexena ka faallooda labadooduba Qaahira ayay ku sugan yihiin. Kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaad. Waxaan ku hormarayaa doktorkan doktor bal marka ugu horeysa haddii aan dhageystayaasha xusuusino taariikhda biyaha Nile iyo Masar.
Taariikhdan waa taariikh aad u fog. Waxay bilaabatay waqtiyadii Britishku uu gumaysan jiray geeska Afrika. Qolka waxay saxiixdeen Egypt 1929 iyo la saxiixdeen Egypt in waqtigaas ay in beerileyd xagga beeraha xagga kotanka ayay garanaysaa ayagu ka rabeen. Halkaa guud ahaan se u dhan tahay waxay awooddi siiyeen waqtigaas Egypt. Haddana kol labaad bay saxeexeen 1990s. Waqtigaasi waxay soo gasheen Egypt iyo waxay soo gasheen Sudan. Halkaa iyadoo haddana saasa guud ahaan waxay siinayeen qof kastay in inta u badan waxay iyagu u badi jireen xagga Egypt. Halkaa Ethiopia iyo wadamada kale ee ku hareeraysan kama soo qayb gelin. Kolka imika wadamadaasi waagaasi dee waxaa sida wadamada badan baa la gumaysan jiray in xoog may lahayn, sida imika Ethiopia kale dhaqaale ahaan ma garanaysa awoodu may lahayn, waxaan imika daamka say u dhisto. Kolka wadamadaasi in haba yaraatee imika waxay kolkay madaxa la soo kaceen waxay leeyihiin waxaan leenahay xaq baan u leenahay inaan biyaha ma garanaysa Nile siba Ethiopia oo 80% u ka yimaado xagga Nile-ka bluga ayay rabaan ma garanaysa.
Waa garta waa kugu soo noqon doonaa. Cabdalla Qaalib baa siinaya.
Cabdalla mahadsan tahay warkana aad buu mahadsan yahay. Sidaa uu doktor ku sheegay hoosta doktorka dhameeyey taariikhda waxay soo bilaabatay kontonaadka dhammaadkeedii 1960 meelahaas ilaa 1964 oo kale. Waxaa jirtay dowladda Mareykanka iyaduna ay halkan hadda laga sameeyey biyo xireenka ay saadaalisay, isla markaasina ay hore u sii sheegtay in halkaasi ay noqon doonto biyo xireen. Nafta shay ama isla goobtii ayay Ethiopia imika ka bilowday biyo xireenka ilaa iyo muddo badan masaaridu waxay ka welwelayeen amaba waxay isweydiinayeen inay Ethiopia ku samayn doonaan biyo xireenkaas. Hataa iyadoo warar qaar ay sheegaan ama taariikhaha qaar ay sheegaan in axdaabtii siyaasiyiintii Soomaaliya ama gobollada waqooyi oo kale qaarkood ay wadeen heshiisa Ethiopia la gelayaan oo ku saabsanaa in webiga Nile-ka loo soo dhexiyo dhanka Soomaaliya oo qalooc ahaan haddana halkiisi loogu celiyo.
marka insaaru inta badan bay walwal qabeen wadiga neelka wax la gaarsiiyo maadaama noloshooda dhamaantay xagga biyaha ay ku xiran tahay wadiga neelka waxaa la sheegaa 20 ka badan heshiisina insaaru ka galeen wadiga neelka intii ay dowladda kontaraasi wixii ka dambeeyey marka waa ilaa iyo muddo ayay soo taagnayd ilaa iyo Ethiopia ku dhaqaaqday markii dambe si dhab ah ugu dhaqaaqday
waa gartay maxamed bulaay maxamed
aad ba maasan tahay aad ba u faahfaahiyeen noqdadaas waxa weeye taariikhiga ee khilaafkan u dhexeeyey Ethiopia iyo masaarida muddo aad u fara badan oo qarni hadda madax la gashay hadba marxalad buu marayay hase yeeshee hadda waxa moodaa inuu marayo oo masaaridu ay ku qiimeynayaan aysan ahayn khilaaf siyaasi keliya ee ay tahay nolol iyo geeri arrin ka xiran halka Ethiopia ay iyadu arrimo dhaqaale iyo horumarineed ay u tigsanayso dhisitaanka wadigan waxaanu ogsoonahay in laba berikoor ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia khudbad uu ka horjeeday baarlamaanka uu ku sheegay in haddii ay xataa tagto xaalad military ay u soo urursan karaan malaayiin qof oo dagaal ka qayb gasha arrintaas oo dalka Masar waxa weeye walwal badan ka abuurtay wasaaradda arrimaha dibadda masaarada bayaan soo saartay kaga jawaabtay Abi Axmed iyo CC shalay ayay waxay isku arkeen shirka sushi shirka ka dhacay waxay wada cadeeyeen madaxweyne ra-iisul wasaar wuxuu u cadeeyey madaxweynaha dalka masaarida in arrintaas waxa weeye si kale loo fasiray hadalkaasna uusan ahayn cagajugleyn ama waxa waaye in uu ku baaqayo in dagaal labada dal ay galaan
qodax bal siinaya doctor qodax bal maxay masar ka baqaysaa oo ay biyaha nail Ethiopia hadday dhisato daamka maxay masar ka baqaysaa
sidoo cabdalla u dhigay boqolkiiba waxaad oran kartaa 90 in nolosha dan ee dana magaranaysaa masar waxay ku xiran tahay waa nailkan aad buu u ballaadhan yahay magaranaysaa kolka iminka Ethiopia daamkan ay dhisayso saad adigu boqolkii hore u dhigtay ilaa 6,000 oo megawatt iyay kasoo saarayaan kolka Ethiopia haddana waxay samaysay inayna ka qayb gelin magaranaysaa iminka matalan journalistka uma oqola ina meeshii la tago kolka maaha uun magaranaysaa inay ay biyahan in daamkan ay samaynayso haddana waxay rabtaa wax irrigation inay abuurto taasoo ay dadkii magaranaysaa dhibaato
waraab kanaalo waraab oo biyo halkaa kasoo qaada
ha inay sameeyaan kolka waxaan arrinta ugu weyn ee Ethiopia haysata waxaan maanta wax weeyaan kow cimilada adduunku isbedelaysa laba dadkii Ethiopia oo maanta saad ula socoto dadka labaad ee ugu badan Africa iyo Egypt waagi hore way ka badan Ethiopia adu guud ahaan Egypt waxay ka baqaysaa inayna magaranaysaa iyadoo imika Nilekaasi magaranaysa waa 6,700 kilometer 12 mile ayaa magaranaysa dhanka restiba dadku waxay ku nool yihiin agriculture ka xagga Masar 40% weeyaan kolka waa noloshoodo dhan bay ku xiran tahay
waxaan siinayaa qaalib baan siinayaa
sida uu doctor ku sheegay masaarida nolosheeda dhammaanteed waxay ku xiran tahay ama ku tiirsan tahay wadiga Nilka wadanka Masar waa dadkiisu waa kunbu ka badan yahay kilomitir oo isku weera waxaa sidaas ay tahay haddana waxay ka degan yihiin wax yar oo 1,000 kiiba u dhow taa macna waxa weeye wadiga Nilka inta uu marayo oo keliya ayay ku teedsan yihiin masaaridu taasoo macnaheedu yahay inay noloshooda oo dhan uu ku xiran yahay Nilka marka qadiyadan hadda Ethiopia ku sida uu top sheegay waa arrimo dhaqaale iyo isbedel oo maxay hayday iyagu u leeyihiin laakiin waa halkii Soomaalidu oran jirtay mulaca caruurtu waxay u eryataa ama waxay u dishaa ciyaar isagana waxay ku tahay qurgooyo masaaridana waxay ku tahay arrintan qurgooyo iyo in masaaridu ay noloshoodii asaasiga ahayd ama gebi ahaanba noloshoodii lagu murmayo halka Ethiopia iyagu ay meelo soke ka sheegayaan waana sababta hadda aynu u dareemano qaabka masaaridu ay u hadlaso iyo Ethiopiaanku ay u hadlayaan Ethiopia waxay leedahay istaraafku halka waxa uu ku hayaa arrimo farsamo iyo technically halka ay masaaridu ay leeyihiin ku eedeynayaan masaarida inay arrintii ka dhigeen arrin siyaasadeed marka waxaad moodaa in Masar hadda ay tahay un haddii ay hawsha siyaasadkaasana ay noqon doonto in masaarida dhimasho iyo geeri wada hadalku noqon doono
waa gartay maxamed bulaay maxamed
aad ba umahadsanyahay waxa weeye anigu laba qodobba waa ku durayaa dhinaca masaarida laba arrimood ba ugu muhiimsan waxay awoodda saaraysa wadahadalladii lasoo dhaafay hadda fashilmayna ay awoodda saaraysay labada qodob waxa weeye masaaridu waxay rabtaa inay korjoogtiiso waxna ka ogaato buuxinta waxa weeye biixireenkan midda labaadna waxay rabtaa ka shaqaysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu keensan masaaridu marka labada arrimood waxay u sameynaysaa mid waxa waaye waxay diidan tahay biyaha caadiga ee u imaan jiray sanadkii inaysan hoos u dhac ku imaan midda labaadna waxa waaye inaysan hoos u dhac ku imaan harada Cabdinaasir ee sadel caali la yihahda korontada laga sameeyo inaysan iyada laftirkeeda biyaheedu hoos u dhac ku imaan halkaas aysan korontadii masaaradu aysan ku waayin. Labada arrimood bay masaaradu aad uga duuleysa waxay rabtaa inay korjoogsato. Marka masaaradu waxay soo jeeditay buuxinta dhismaha biyaha lagu shubaayo biyaxireenka inay muddo toddoba sano ah si tartiiba biyaha loogu shubo. Arrinta marka Itoobiya waxay kaga soo jawaabtay waxaa weeye in toddoba sano muddo ah ay tahay waqti aad u dheer oo aan la qaadan karin dib u dhac iyo hadda ahdaafta ay horumarka iyo dhaqaale ay kalahayd Itoobiya wabigan dhismihiisa ay dib u dhacayso. Midda kalena waxay oo ah in la kor joogteeyo oo maamulka ka shaqeysiintiisa ay masaaradu wax ka ogaato, Itoobiya taasna waxay kaga jawaabtay inay tahay faragelin toos ah ee madax banaanida dalka Itoobiya. Marka waxay ku tusinaysaa in Itoobiya ay arrintan ula macaamilayso wabigii inay iyadu iska leedahay oo ay tahay wax ay xaq u leedahay iyadu ay jeceshahayna ay ka samayn karto. Halka masaaridu ay leedahay waxa weeye sharciyada caalamiga haya oo qaabeeya wabiyada, waxa xaq baan ku leenahay wadamada kasoo burqamaan iyo wadamada maraan labaduba xaq bay leeyihiin.
Doctor qodax baan siinaya, waxaa jira 11 dal oo wabigu maro oo si toosa iyo si dadbanba u saameeyo. Waxaase ugu weyn dalka Suudaan, juqraafiyaha marka la fiiriyo xaggee Suudaan ka taagan tahay? Oo
Suudaan saad ula socoto walaal, isbedel weyn baa ka dhacay. Sanqulka horeba hoosta ka xariiqay 1900 iyo sagaalkii iyo labaatankii waqtigii waddanka Liato Suudaan la ilaaba jiray, waqtigii the British ku la saxday. Laakiin imika laba Suudaan baa jira. Koka haddana siyaasadda waxay ku xiran tahay kulbadda maamulkii meesha ka jira. Koka Ethiopia iyo imika dowladda meesha ka jirta aad bay isugu dhow yihiin. Koka arrimo badan ayay magaranaysaa saameynaysaa. Inkastoo qol kastaba ay Suudaan ay u janjeeday siyaasadeedu ay u xaglinaysay xaggan Egypt, laakiin imika waxaad moodaa geeska Africa isbedel weyn baa yimiday. Isbedelkaana wuxuu siinayaa chance inuu qolo kastaba maad aragtay dhaqaalahooga dadkuugan magaranaysaa sii dee badanaya waxyaabahaasoo dhan si ay cuno ugu heli lahaayeen. Sanqulka horeba yidhi cimilada adduunku isbedelaysa, kolka waxyaabo badan baa qolo kastaba soo food saartay. Kolka geopoliticskii hore uu isbedelayaa completely.
Waa gartay qaalib baan siinaya qaalib.
Nimada wabigu uu leeyahay masaarida iyo halka uu joogo Suudaanta uma joogo. Suudaanta waxaa jira meelo kale oo iyagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin. Marka iyagu markastaba sida masar ay ugu dhegan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa sida masaarida way ka duwanaanayaan iyagu. Sidoo kale khilaafaadkii ugu dambeeyey intii masar club ka dhacay amaba aan ilaahda khilaafaadkii ugu dambeeyey oo qoladii Suudaan haysatay oo ahayd qolo islaamiyiina iyo qoladii masar oo islaamiyiinta la dagaalamaysay darteed iyo isku haysashadii laysku haystay masaarida iyo Suudaan ay isku haysteen gobolka loo yaqaano dhexgalka xalaayib ayaa waxay iyaguna keenaysaa inay Suudaan u xaglisay dhankaas iyo Itoobiya. Marka qaarkoodna dagaalada faraha la isula tay gaadhay Suudaan iyo dalka loo yaqaan Eritrea oo ay kala taageerayeen Itoobiyaanka iyo masaarada ay kala taageerayeen. Marka iminka bedelkan South Talk sheegay Suudaan ka dhacay iyo ninkan cusub ee Cabdalla Xamduug oo isagana wax badan laga tirayo ayaan loo saadaalin karin mowqifka ay qaadan doonaan iyo inuu ka noqon doono isagu ninka hawshan ku qaata reerka usreya ku qaato isagu soo baxjaro ama isku day inuu dhexdhexaadiyo sidii Itoobiyaanku ay u dhexdhexaadinayaan Suudaanta dhexdooda, isagu noqdo wiilka gobolka ay dhexdhexaadin doona labada dal.
Waa maasan tahay Maxamed Bulaay Maxamed, maxaad ku dari lahayd?
Waxa waaye aad u maasan yihiin. Waxa mid ugu muhiimsan waxa waaye Suudaan hadda iyadu horta wabigaanu waxa biyaxireenka la dhisi rabo waxyaalaha ka dhalanaya waxaa kamid a maaha kamid aha arrimaha ka dhalanaya in biyuhu xirmayaan. Marka Suudaan maadaama juqraafi ahaan u dhowdahay dalka Itoobiya, mar walba biyuhu waa soo gaarayaan. Waxaa saameyn badan yeelanaya waxa weye maamulada markaa jooga iyo siyaasada ay qaataan. Waxaanu ognahay Itoobiya iyo sida sheegeen labada aqoonyahanba Itoobiya iyo waxa weye Suudaan in cilaaqaadkoodu aada u sareeyo. Waxaanu ogsoonahay dib u heshiisiinta u dambeysay Suudaan gab garabka lagu gaaray inuu garwadeenka ahaa Ebe Axmed oo ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Waxaa ognahay sidii aadka muhiimka u ahayd ergegii ka socday Itoobiya dhexdhexaadin labada dhinac ay u soo dhaweeyeen kaalintay Suudaantu qirtay inay Itoobiya ku lahayd dib u heshiisiintii ka dhacday dalka Suudaan. Waxaas oo dhan marka la isku geeyey waxay ku cadeynaysaa in Suudaan ay ka dhacay yiriyo Itoobiya ay yihiin taxaaluf weyn arrintan biyaha ahna aysan Suudaan marnaba تاريخيا قاد كوري ولا تفكر في عرب نمو أي ثمانية ولا تفنين وحن أكسونا إن سودان تلوسو بندقاي كورانتو دلقة تلين دون بيهان إن كل هام دون تو فالوين إن لقى بحدير تون وباهيا كورانتو سودان كجرة وحن أكسونا سودان كلا بيها وبيجا إفرح بدن سودان سومري جري إن دباتوين بدن أبغيز سنجرين دول بيرات كدلك سودان مرقو حاسب المطل سكدر السودان وحكاد حركة مثل حد هذا إن لدسو
waa gartay dr qodax waxa ku noqonaya dr hadii labadan wadan ay isku afgaran waayaan xal u helida biyo xireenka maxaa ka dhalan kara marka
walaahi sadu la socoto in madaxda garanaysa masar aad bay u hanjabiyeen waxa ay lahaayeen even in kiis ku siisi kohre awr saada ka bilaaw ma garanaysa waxa ay lahaayeen midalan waxa jirtay in imka muddo laga joogo 1900 iyo waxaan filayaa hadana khaldameen kontan iyo todobadi waqtiga isku dayay in Ethiopia isku dayday waqtiga Haile Selassie inay daamko kala naam la diso waxa waxa sheegayay inay in Masar waqtigaas ay baabii isayna garanaysa iyagoo badda ay soo marayaan wixii loogu talagalay koga ma aha sidii hore adduunku garanaysa Ethiopiana waqtigan imika in waagi hore waxay ahayd wadan in waxa lagu yaqaanay oo abaaraha iyo dad ma garanaysa macluun u dhimanaya waxa Ethiopia imika waxay noqotay powerhouse bay noqotay oo geopolitics gigiska af kordan gacanta ku dhigtay waxa uma malaynayo Ethiopiana inay ka qabali doonto arinta aad u adag la si shirkareen wax weeyaan 1999 waxa jira United Nations ka 1997 waxa dhacday in waxan la yiraahdo water migration convention ba la sameeyay koka convention ka soo xubba biyay agreementyadii hore ee la saxiixday waagii British kiya koka Ethiopia iyo wadamadan 19 kan in river kan migration de ay waxay u xusiyay xaq u siiyay inay ka wala qayb qaataan Egypt haq bay u leedahay boqolkiiba 90 noloshooda ku dhisan laakiin Ethiopia waxa la moodaa way ka magaranaysaa way ka gejisan tahay iyadu qaabka haddii u dhigto way noolan kartaa boqolkiiba 85 biyuhu deesada la socoto xaggan Ethiopia ka yimaadeen intayna ku kulmin Masar imikadanba ma aragtay imikadanba waxa jira waxa la yiraahdo geopolitics waxa jira visible waxa la iska arkayo iyo waxa jira sida magaranaysaa invisible hand iyo kale oo deenaan la arkayn imka midalan sida imika Egypt ilaaqaad kale leedahay Eritrea oo kale midalan Abu Dhabi iyo Saudi Arabia influence ku leeyihiin inagu waxaan eegaynaa on hoosta waxaan lagu dagaalamaya resourcesiga iyo cimilooyinka dhibaatada keenay laakiin waxa ka weyn arrintan magaranaysa biyuhu waxay noqotay aad arrin u muhiim ah magaranaysa xagga geopolitics ka imika Israel oo kala iban soo dhex gashay Israel imika xaggan south xagga waliba siiba deegaanka Soomaalida biyaha ayada imika baada magaranaysa koka biyuhu waxay noqdeen qayb shay magaranaysa aad loogu dagaalamo waqtigan imika
waa gartay dhageystayaal intina laga yaabo in dhageystiga barnaamijka ay hadda ku soo biireen waxaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo idinkaga imaanaya istuudiyaha idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga ee magaalada Washington barnaamijka waanu ku eegayno khilaafka biyo xireenka Ethiopia dhisaysa ee Ethiopia iyo Masar waxaana nala jeexjeexaya doctor Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafigu dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics Diktoorka waxa uu ku jiraa qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa kale oo naga qayb galaya Abdalla Ahmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira iyo Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira arimaha bariga Afrika iyo bariga dhexana ka faalooda labadooduba qadka telefoonka ee magaalada Qaahira ay ku jiraan aan barnaamijka dib idin kugu celiyo Qaaliban seenaya Abdalla
aan waa yahay horta sida hadda ay u socoto haddii aan gacan saddexaad soo dhex gelin way adag tahay in labadooda heshiis wada gaaraan waxaana muuqata in mataaridu ay u aragto inay Ethiopian ku sameynayaan waxaan ku samayn karno ku magacaabi karna qish oo kale tusaale ahaan wada hadalkii oo socda dhismihiina wuu socdaa xataa marka qaarkood iyadoo ay Ethiopia sheegtay nisbada biyaha dhimi kara iyadoo sheegtay haddana mar kale kadib waxay sheegtay in intii hore biyo ka badanaa dhimi karaan marka waxyaabaha masaarida welwelka ku sii abuuraya bay ka mid tahay haddana masaarida loo garan la yahay xilliga mowqifkooda oo ay mowqifkii dacleyn badan ka muuqato madaxweynuhu wuu hadlayaa waxbuu ku sababaynayaa haddana marka uu hadlayaa wax kale ku sheegayaa wasiir baa hadlaya wax kale u sheegayaa masaarida ilaa xilliga isku dhexyaacda ku jira xagga mowqifka marka uma muuqato Ethiopian ku inuu joojin doono arintaas sidoo kale sidoo hadda waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha sidoo uu sheegay waxaaba horumarka Ethiopia ku taabsan cid kale uma yeeri karto mana joojin doonaan marka hadii ay sidaas ku sii socoto dhanka masaarida waxa laga filan karaa in dhowr arrimood inay hadda diyaariyaan khubaro maxalli ah oo gudaha ah ama caalamiga noqon karta oo qorsheysa biyaha webiga iyo qaabka biyo kale loo samayn karo ama biyahan u imanaya masaarida haday yaraadaan sidii loo kordhin lahaa culimo isku dayda iyo khubaro waxaas oo dhan ka hor masaaridu waxay isku day doontaa inay biso maadaama webiyada sidan oo kale tallaabo ee dalalka dhexmara aysan dal ka mid a dalalkaas uusan yeelan karin sida qawaaniinta adduunka ku qoran tahay uu yahay webi ama caalami ah ama heer gobola ama taas kaloo noqon karo waxay masaaridu isku day doontaa inay qawaaniinta adduunka la fiisato ugu yaraan ugudbiso guddi waxaa jira la yidhaahdo lajnatu silmi alifriqi oo ka tirsan qoladan midowga africa marka kuwaasay ka bilaabi doonaan haddii aynu sii adkayno masaaridu waxay isku dayi doonaan in ay cidhiidhi saaraan siyaasadeed bay isku dayi doonaan oo ay taal kula noqdaan dalalka soomaaliya eritreya kuwaas inkastoo haddana waaqic cusida u yahay taasi masaarida aysan u suurto geli doonin ay xulufo siyaasadeed inay ka midtaan bariga africa marka laysku soo wada duubo haddii ay noqoto haddii wadahadalku midhakeeni waayo xalal kalena la waayo kolley masaaradu waxaas leeyahay ra'yiga haddaan cabiro waa noloshooda halka u dambeysay saa darteed dagaalbay ka xigtaa
maxamed balaay maxamed adigu maxay kula tahay
aad doo mahadsanyihiin aniga saan sa qiyaasiyo waxaa warta masaarada hadda waxa waaye waraaqaha gacanteeda ku jira oo ay ku dheeli karto waa sii yarayeen culays badan baa saaran masaaradu military dagaalna ma qaadi karto dadkan waxba kuma samayn karto waagi hore laba marxalood bay soo martay mar waa diidanayd in la abdisaba kadibna way ogolaatay 2015 laakiin se shuruuday ku xirtay ogolaanshahaysa inay kor joogtayso iyo inay wax ka shaqaysa isa la socoto labadaba sida hadda muuqata masaaridu haddii isku hadday damacday inay aado waxa weeye maxkamad caalamiya oo ay dacwad ka gudbiso haddaan ethiopia ogolaanshaheeda la helin lama aadi karo marka iyadana waa caqabad kaloo haystaa marka masaarida wadada keliya u furan waxaa weeye inay la kaashato dowladaha quwadaha adduunka sida maraykanka oo kale in arrintan xal laga gaaro sida muuqata masaaridu markaan marxalada ay marayso wax walba oo iyada aan biyaheeda un dhibaato u geysanayn waxay raalli bayna tahay inay waa miiska soo wada fariisato oo xal lasoo bandhigo ayay waxay diyaar la tahay sidii itoo ku sheegayna waxa weeye gacme waxa weeye iyo saameyn dowlado kale kama maaqna biyaha waxa weeye maanta waxay noqdeen waxyaalaha ugu muhiimsan adduunka waxa weeye siyaasiyan laisku cadaadin karo waxaynu ogsoonnahay hadalka u dambeeyey oo ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey dalka baarlamaanka ethiopia horteeda isla markiiba waxaa ka hadlay oo warbixin soo saaray safaaradda ay israel ku leeyihiin dalkan masar waxaa jira tuhuno badan oo in midka diyaaradaha waxa weeye hubab waaweyn ay wabiga dhinaciisa ay waxa weye dowlada dhigaan israel waxay sheegtay in aysan iyadu saameyn ku lahayn halkaas waxna dhigin hase yeeshee dowlado kale laga yaaba inay wax dhigeen marka kama maqna waxa weeye saameyn dowlado kale ay ku leeyihiin ethiopia in la daba taagan yahay lafirkeeda in waxaynu ogsoonahay dhaqaale ahaan waxa weeye waxa biixireenka waxa ku baxaya ay dowlado kale la daba taagan yahin aysan ethiopia dhaqaalaha iyo awoodda intaa leg mashruuc intaa leg aysan fulin karin hase yeeshee sida ay u muuqato waxa weye inay kusoo ururi doonto arrintu in daraf saddexaad oo waxa weye hadalkiisa la maqli karo sida maraykanka oo kale waxa weeye ay wada tagaan oo waxa weye dhexdhexaadin laga noqdo khuburo dhexdhexaada loo diro la khafiifiyo khataraha ka imaan kara biyoxireenkan waxaynu ogsoonahay masaarada inay ogolaatay inaysan marnaba lidi ku ahayn horumar dhaqaale iyo mid ay tamarta ka samaysa labadaba ethiopia gaartay inaysan waxa weye kasoo horjeedin inaysan caqabad ku ahayn waxa la isku hayo waa technical masaaradu ay dooda ka qabto haba yaraatay marnaba waxa wa dood ma gelinayso hadeer jiritaanka bixireenkan iyo horumarkiisa
waa gartay haddaad raacsato waxaan rabaa inaan qaybta ugu dambeysay barnaamijkan ku jirnaa su-aasha ugu dambeysaan kusoo xiraynaa haddaad raacsato xalka arrinta muxuu noqon karaa
halka arrintan wadahadalkama bixi karo waxa weeye sida muuqata waxaynu ogsoonahay waxa weye dagaal lama geli karo waxa weye waa arrin mustaxiil u eg wadahadal marka ballaaran oo waxa weye ethiopia arrinta waxa weye sida hadda muuqata ethiopia arrinta waa siyaasadeynaysaa waxa uu aragtay wabiga waxa ka dhigay inay iyadu leedahay maadaama biyihiisu soo ka soo filowdaan marka waxa leedahay waa arin aanan ugu madax bannaanay marka wada hadal iyo masaarada inay isfurfurto oo dawladda kale la kaashato oo siyaasiyan waxa waaye dawladda kale ay taageero uga raadsato arintan inay ku garab istaagaan Itoobiyaana lagu qasbo inay midkooda hadalada fariisato kama marmayso arrintan.
Waa gartay. Aad baad maasan tahay. Doktor qodax baan siinaya halka maxaad u aragtaa adiga?
Halkan waxaan u arkaa midtalan waxaa jira ee golal mid indhaha laga qabsan karayn oo reality-ga ma garanaysa geeska Afrika imika ka socda. In boqolkiiba waxa ku nool meeshaasi 370 milyan oo qof baa ku nool. Imika dadka isticmaala waa 460 milyan oo qof. Halka dadkiina way sii badanayaan sababo la socoto boqolkiiba in waxa la oran karta imika soddon jir wixii ku hoosay weeyaan dadku waxyaabaha imika dhacdooyinkan ka dhacaya waa waxa weeyaan waa su'aalo ku saabsan xagga resources si loo qabsami lahaa kooka Ethiopia imika islaad imika wala socoto xagga arrinta waajib ay ka dhacday in Sudan oo kale ay dhalinyarada kaceen ay isbeddel weyn keeneen waxa soo dhan waxay ku xiran tahay waa sidii loo maareyn lahaa maad aragtay in wixii jiray resourceska kooka Ethiopian horta in way ka go'an tahay inay dadkeega ma garanaysaa ay shaqo raadiso oo ay electricity-ga nimka in walaalkeega ugu la jiro qolkii dhawd wuxuu yidhi matalan waa 5 sanadood baa lagu buuxinayaa daamka laakiin way ka Ethiopia taam oqola in Masar soo dhaxan jira waxay 10 sanadood laakiin Ethiopia waxay leedahay less than even 5 years waxa hadana imika in wiki dhawid xagga World Bank-ga in Ethiopia waxa ka gashay daamkan in 5 bilyan oo dollar halka qolkii hore Masar waxay sameysay pressure bay saartay waxaan ka tusayaa wixii xal amaad aragtay oo Masar baa ma garanaysaa la aamino Ethiopia waa loo jiiday wax gargaar arrintaa ku saabsan project-ka laakiin imika waa loo sii daayay adu sidoo walaalkay u dhagay waxay noqonaysaa inta miiska la soo fadhiisto waa arrin aad aad u adag maad aragtay Ethiopia waxay leedahay kama maarmayo ma garanaysaa dadkeega u baahan Masarna boqolkiiba 90 waa nolosheeda oo dhan haarta oo ma garanaysaa economy-ga dhaqaalaha ku xiran qofka wallahi waa arrin aad u ma garanaysaa u weyn oo u baahan expertise kala gedisan oo xagga legally xagga biyaha resource-ka u baahan si loo xalin lahaa arrintaas
waa maasan tahay doctor waxaan siinayaa Cabdalla
ha arrinta halka marka loo yimaado hoosaan in yar ku laaso waxaan idhi waxay laga yaabaa inay bahasho akhri dambeyso dagaal dagaalkaas waa laga yaabaa in la qariibsado wuuna fog yahay waa meelaha ugu dambeeya ama xalalka ugu dambeeya masaaradu ay qaadan karaan buu noqonayaa sida hadda la sheegay ama saaxiibada ay sheegeen gacanta dhexaad la'aanteed horta shariic itifaaq ama heshiis ma gaari karaan qolyahan waxaan rabaa inaan dhan kale ka istaago waxaa jira isbeddel ka socda geeska Afrika hadda ku noolahay ama aan idhahda Soomaaliya ku taalo geeska Afrika waxa weeye isbeddelkaasi isu furan dhaqaale oo la doonayo in economic strongkiisu ay noqoto ama barta dhaqaaluhuna ay noqoto xeebaha Hindiya ee Soomaaliya ama xeebaha badweynta Hindiya ee Soomaaliya Itoobiyaanku sida uu horeba dhowr jeer u sheegay ra-iisul wasaaraha Itoobiya waxa arrintaasi arrin isaga aad ugu weyn weeye arrin uu wax badan kaga kala jirana weeye in ay dadka Itoobiyaanka ay faqiirka ahay faqri ay ka bixi doonaan Soomaaliyana noqon doonto goobta ay soo shaqo tegi doonaan mararka badanna wuu sheegay marka qorshahaasi qorshe ay dadka geeska Afrika degan wadaan maahay waa qorshe ay dibadda laga wado oo qoodaha waaweyne ay dabada ka riixayaan taasi buu marka adiga Axmed maadaama xeebaha Soomaaliya laga kireyn doono amaba ay dadka Itoobiyaanka ahay ay Itoobiyaanku wax uga soo tegi doonaan isaguna waxa uu rabaa wax uu Soomaaliya ka iibiyo marka korontadan iyo fayhayda waxyaabaha laga dhalin doono biyaxireenkan wuxuu ku talagalsan yahay inay iyaguna noqon doonaan badiilka ay kula macaamili doonaan dadweynaha kale ee degan geeska Afrika taasi darteed marka waa qodobka sii fogeynaya inay masaaradu isku daydo inay burburiso biyaxadankan haddii dowladda kale soo dhex galaan Itoobiya dowladda garab siiyaan ma garan karaan waxa hawshay noqonayso laakiin waxaan qabaa masaaradu haddii waxaas oo dhan socon waayaan waxay ay qaadan doonaan oo biyuhuna ay yaraadaan ama ay usoo baxdo in boqolkiiba tiro badan ay biyuhu yaraan karaan waa optionka ugu dambeeya masaarada ku dhaqaaqi doonto waa dagaalkaas haddii laakiin taas ay ka furtan weydo amaan ilaahde taasi waxay ku dhici karaan in marka siyaasadan ku gidaaman deegaanka oo dhan ama mandaqada oo dhan iyo tan caalamiga hadda ay adduunka dhan meesha masaarada ka leeyahay waxay keeni doontaa in gacanta saddexaad ay khatar noqoto mar kasta sida haddana masaarada diyaar waxay u tahay mar kasta ay codsanaysaa Maraykanka iyo Ruushka iyo inkastoo laba aan qabanaynin la leeyahay way isku wadaan
ومسنتين صدق حدينا بود مسنتين وإذا كنا ما دعينا هناك قد قلت إن برنامج كفاقدات تطبعتك إذا عدى فيه ويلانتا في الصومالية
أعداد مسنتين
أنت أيان دقيستيال كسو كوبينا برنامج كفاقدات تطبعتك أو أن تطبعتك كفلان قيمي قلافك بيها وبيغة نيل إثيوبيا يوه مصر برامج كوحانا غلقين غلي دكتور اسماعيل محمود قراح او قطة قصوصي علمي حريرك عالمي يسيدة جغرافيكا لوكو اصاميو اللو يقانو جيوبلوتيكس او كسوغان مغالادة ميابوليس قبل كمينسوطة ادالكن مرايكن كا وعاكالو نغلقين غلي عبدالله احمد غالب او اه سحاف الدقين قاهرة كربا حيكو اليدة شرعيقة اي جامعة قاهرة يا محمد بولاي محمد او اه اقويهان اسناه كبا حيكو اليدة سياسة يدا قارها اي جامعة قاهرة arimaha bariga afrika iyo bariga dhexna ka faalooda labadaba qadka telefoonka magaalada qaahira iyo ku sagan ayay naga qayb galayeen intan barnaamij mid ka lamida ku kulmeenana waa maxamed culad xasan oo idin ku dhaafay sida iyo nabad gelin
wakali isal weyn naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA waxa tan atoo suuga dhigisanaysan Washington haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu naqabteynta ka qaaday dawladda Turkiga kadib markii uu Turkigu sheegay in uu joojinayo dagaalka ka dhanka ah kurdiyiinta dawladda Turkiga ayaa sheegtay in aan loo baahnayn hawlgallada military maadaama oo jabhada kurdiyiintu ay dib uga baxeen dhulka ku dhow xadka Turkiga iyo Suuriya go'aanka Turkiga ayaa ku soo beegmay xilli ay dhamaatay xabad joojin shan maalmood ah oo ay dawladda Mareykanka codsatay madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyay go'aanka Turkiga isagoo sheegay inuu qaadayo xayiraadii uu hore ugu soo rogay dawladdaasi dhinaca kale madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa salaasadii ku dhawaaqay heshiis ay ku tilmaameen mid taariikhi ah kaasoo Ruushku ku eeyay qorshaha Turkiga ee uu aagga dagaalka ka caagan uga dhigayo waqooyiga Suuriya ilaa iyo xadka Turkiga heshiiskan ayaa ka soo baxay kulan muddo shan saacadood qaatay oo ay madaxweyne Erdogan iyo Putin ay ku qaateen magaalada Sushi ee dalka Ruushka. Qodobada heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah in maleeshiyadka kurdiyiinta Suuriya ay 30 kilomitir dib uga fogaadaan xadka Turkiga uu la wadaago Suuriya, haddii kalena la burburin doono hubkooda iyo dhufaysadooda. Waxaa kaloo ay Turkiga iyo Ruushku ku heshiiyeen in ciidamada labada dhinac ay roondo ka bilaabaan jihooyinka bari ilaa galbeed ee aagga uu Turkigu rabo in uu goob dagaalka ka caagan uu ka dhiso ee waqooyiga Suuriya, iyagoo ciidamadu ku gaafureegi doona dhul gaaraya 10 kilomitir oo ka shisheyn doona halka la rabo in la dejiyo qaxootiga Suuriya ee hadda ku sugan dalka Turkiga. Xoogaga kurdiyiinta Suuriya oo ballan qaaday in ay ka bixi doonaan magaalooyinka Ras Al Ayn iyo Tal Abyad ayay wararku sheegayaan in heshiiskan cusub uu ku qasbi doono in ay baneeyaan magaalooyin kale oo ay gacanta ku ahayaan oo ay ku jirto magaalada Kubani ama Cayun Carab. Dawladda Turkiga waxay sheegtay intan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya ay ku dishay 775 ka mid ah xoogaga kurdiyiinta, dhankoodana laga dilay 7 askari iyo 87 ka mid ah maleeshiyadka jabhada mucaaradka Suuriya ee ka barbar dagaalamaya haddan ciidanka Turkiga. Waxaa kale sheegeen in rayidka ku dhintay ay gaarayaan 20 qof. Laakiin hay'adda xuquuqda aadamaha ee kor kala socota colaadda sokeeye ee Suuriya fadhigeeduna yahay dalka Britain ayaa sheegtay in dagaalkan ka socda waqooyiga Suuriya ay ku dhinteen 120 qof oo rayid ah. Haddaba maxay tahay sababta uu Turkigu howlgalkan uu marka horeba u bilaabay? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada London.
Turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay oo laga soo bilaabo madaxweyne Obama waqtigiisii ilaa waqtigan in la sameeyo mantiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta Bashar al-Assad ee shacabkiisa ugu maadayo. Muddo laga diiday waagii Obama ilaa hadda way socotay. Ugu dambeyn wuxuu go'aan ku qaatay inuu gudaha Syria galo 30 kilomitir, isagoo ujeedka ugu socdana ay tahay in uu dib u soo celiyo qaxootiga Syriaanka ah oo runtii culays badan ku haya dowladda Turkiga. Sidaas kale oo ogtahay doorashadii u dambeysay Istanbul markii doorashada la qabtay waxaa guuleystay qolada mucaaradka. Barashalka ugu weyna wuxuu uga yimid Erdogan xisbigiisa waxay ahayd qaxootiga. Marka xadiyadda qaxootiga waa in xal loo helo gudaha Turkiga oo barashal ka saaran yahay doorashooyinka soo socda iyo in dadka Suuriyaanka gudaha loo celiyo golaha ammaanka runtii isku waafaqo dowladaha arrimaha qaxootiga isku waafaqaan saas loo sameeyo zona control ah dib loogu celiyo qaxootiga waa ujeedada ugu horeysa turkiga ay kala yihiin ay muddo raadinayeen markii u dambeysay ee arrimihii ay runtii ay soo cakirnaadeen waxa hoggaanku gaaray inuu gudaha galo dagaalkii waa tuu wiiggii hore bilaabay muddo yar uu socday magaalooyin kooban waatay qabsadeen runtii iska caabin badanna way jirtay ugu dambeyn madaxweyne Donald Trump oo go-aan la maslaha arrinta ka qaatay odagaana u saxeexay ama green cagaaran siiyay inuu gudaha u galo
heshiiskan cusub ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkiga ayaa u muuqda mid dowladda Suuriya ee Bashar al Asad culays ka qaadi doona inkastoo aan la saadaalin karin mustaqbalka Suuriya sida uu ku dambeyn doono sida uu faahfaahinayo mar kale Asad Maxamed
qabyadda Suuriyana runtii way sii dhaaran doontaa oo xalkeeda maanta miiska in la soo fariisto dadka ay ka go'do dowladaha waaweyn ee hadda faraha kula jira weli go'aan kama gaarin siiri wax laga sameyn lahaa ninna Bashar al Asad uu ku dhagan yahay ninna wuxuu ku dhagan yahay Bashar waa mujrim oo dagaal sameeyey waa Mareykanka dowlada urraklo taageera soomka la dagaalamayo argagixiso ama daacish la dagaalamayo sameeyey matalaya asagana problemka haysta waa Bashar al Asad Ruush meela iyo qolada kurdiyada meela marka waa qadad runtii aad isugu cakiran oo u baahan dadkay ka go'do inay tanaasulaan ama ay barka qaataan.
Intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xasan Bare Aadan ayaana soo jeedinay Amuuraha Islaamka haatana dhegeystayaal ku wada nasanno heesta Jalaaco iyo codkii Farxiyo Fiska. Asiye ku lugayn sifar ay fiska ee jalaaco waxa ugu dambeeyay idaacadeena galabno waxa wajiga ku soo jeedinay Zahar ee Lanuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daandurey farsamadii Jimmy Faria tan marka ku bidoono nabadgelyo.
Come on, 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 come on is VOA News.